Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska se budeme věnovat emocím, protože s námi ve studiu je expertka na emoce. Je to sociální psycholožka působící v Psychologickém ústavu Akademie věd České republiky, takže odborník na slovo vzatý Iva Poláčková-Šolcová. Dobrý den.
Dobrý den.
Ivo, než se pohrabeme v těch emocích a uděláme si v tom jasno, tak vás musíme potrápit ještě jednou naší obligátní otázkou, kterou má pro vás připravenou Radar.
No.
My jsme podcast fitnessový tělocvičný, takže každýho hosta se tady ptáme na naši standardní otázku a to, jak jste to měla na škole s tělocvikem. Měla jste ho ráda, neměla jste ho ráda, vybírali si vás jako kapitán, byla jste kapitánka týmu, nebo se vás spíš vybírali jako poslední. Máte nějaký hezký zážitky z tělocviku, nebo naopak nějaký negativní, jak jste to měla?
Tak já jsem to měla tak, že tělocvik byl rozhodně můj oblíbený předmět. Já jsem měla to štěstí, jsem byla docela sportovně nadaná, takže mě různě využívali učitelé i k tomu, abych různě reprezentovala školu ve sportech, který jsem nikdy předtím nedělala. A neznala jsem pravidla a tak, takže jsem se ocitla různě takhle na turnaji ve florbalu a podobných věcech, kdy jsem absolutně netušila, proč jsem neustále jako na střídačce, respektive spíš proč jsem neustále na trestní lavici, protože mi vysvětlovali, to nemůžeš strkat tu hůl mezi nohy těch spoluhráčů a podobně. Já jsem se vždycky dívala, říkala, jako proč ne, jak mám asi ten míč jako dostat jako a podobně. Takže ty zážitky ze střední školy i ze základky byly veskrze jako pozitivní, protože prostě tím, že jsem chodila nějaký výběrový školy jako jazykovky z doby komunismu, tak prostě jsme různě jezdili po těch soutěžích ve vybíjení a podobně a v plavání a tak a bylo to super, protože prostě to byl jediný způsob, jak se z té školy můžu ulejvat. takže buď jsme museli stát u pomníku, nebo jsme jezdili na soutěže, takže já jsem radši jezdila na ty soutěže a právě jsem měla to štěstí, že se mě docela učitelé jako vybírali prostě jako univerzála, jako co umí plavat, běhat, prostě hrát nějaký míčový sporty a tak, takže jsem to měla docela ráda.
Tak to je dobrý, že žádný traumátko tam neproběhlo teda.
Ne, já jsem měla trauma spíš z toho, jak ostatní nutili plavat, tak fakt takový ty tyče, kterýma je odstrkávali od těch břehů v té třetí třídě, prostě a ty zoufalý ubrečený děti v tom bazéně v Hloubětíně v Praze, prostě, který těma třímetrovýma tyčema jako byly odstrkávaný a křečovitě se drželi těch žlábků, tak to mi bylo vždycky hrozně jako líto, prostě, ale jako já sama jsem z toho nějaký trauma neměla, protože prostě mi ty sporty nějak tak šly, takže jsem měla štěstí.
Vy jste odbornice přes emoce, ale stává se vám, že někdy, jak se říká, neudržíte emoce na úzdě?
Pravidelně, ježišmarja.
Kdy naposled?
Nevím, určitě v posledním týdnu, já si nějaký záznam nevedu, ale jako rozhodně prostě, protože mě vytáčí strašně moc věcí a temperamentově jsem taková jako docela neukázněná, takže spoustu těch každodenních prožitků mě opravdu jako rozčilujou a podobně, ale mám k tomu teorii, že je dobře, že se zlobím, protože potlačovat ty emoce se rozhodně jako nevyplácí a není to dobrá cesta ani ke zdravému životu, ani k ničemu jinému, takže jako svým emocím velmi často nechávám volný průběh a vůbec mě to, jako já se docela ráda rozčiluji ve své podstatě, takže mě to tak jako baví vlastně.
Takže když nás teďka třeba někdo poslouchá v autě a rozčiluje se, tak je to v pořádku, jinak se uleví.
Jo, asi jo, jako tam je jediný pravidlo, že tím nemůže ohrožovat nikoho jiného, takže pokud prostě jako zuřivě nestoupá na plyn a podobně a netroubí tam a nedělá nějaký hip-hop jako na křižovatce, tak si myslím, že jako jeho věc, ať se vsteká, jo, ale prostě jakmile v tom autě je někdo jiný, nebo prostě jsou tam okolní auta a podobně, tak už by měl brzdit, protože těma jako emocema bychom neměli ohrožovat druhý lidi a prostě někoho naše rozčilování může jako velmi zúzkostňovat a prostě nebejt mu v tom dobře. Jo. Prostě ne každý je tak jako my, který se rádi rozčilujeme.
Jasně. Já to mám teda taky ráda, musím říct.
No, na tom není špatného. To
takže takhle jako každá... doma v poklidu si jaderně zanadávat, to vy schvalujete.
I se jako výzkumně ukazuje, že prostě to používání třeba vulgarit nebo prostě takový to, že si člověk fakt jako zanadává, tak opravdu má jako katarzní účinek pro toho člověka. Jo? Úplně tak stejně jako některý lidi si radši popláčou a teď se utápí v té lítosti a tak a je jim to vlastně příjemný, jo? Že prostě když je nám smutno, že jo, kolikrát, tak taky prostě si pustíme ještě jo film, jako nějakou romantiku, jako tak to nikdy mít nebudu a podobně, tak prostě se ještě jako tak víc jako politujeme jako a dostaneme se do toho nepříjemného, ale vlastně příjemného stavu té lítosti a pak je ta katarze a to je vlastně ono.
Kdybych chtěla položit úplný základ, tak z čeho vlastně vznikají emoce? Jaký je jejich základ?
Tak to je nějaká biologická danost, úplně jednoduše, prostě emoce jsme dostali nějakým způsobem do vínku, respektive jsme dostali do vínku nějakou kompetenci k tomu prožívat emoce, projevovat emoce, rozpoznávat emoce u druhých lidí, nějakým způsobem jednat, když prožíváme nějakou emoci a tak dále. Takže nějakou kompetenci vlastně my jsme dostali do vínku stejně tak jako kompetenci k tomu naučit se chodit nebo naučit se mluvit a podobně. A každý z nás prostě toho a dostal do vínku jiný množství nebo řekněme jiný poměry a podobně. Takže emoce jsou něčím, co máme všichni vlastně nějakým způsobem. Lišíme se v tom, jakým způsobem je projevujeme, jestli je prožíváme, jak je prožíváme, jakým způsobem je dáváme najevo a tak. To je jako asi takovej základ. Takže je to něco, co máme všichni. Není to něco, že by někdo z toho byl vyňat a půlky světa by se netýkal. Je to komunikační prostředek. Velmi často máme takovou zkreslenou představu, že emoce máme tak jako my, niterně, a nikdo jiný nám jako nerozumí a podobně, ale většinou prostě emoce jsou sociální fenomény, to znamená slouží ke komunikaci s druhýma lidma a velmi často to, co prožíváme, poznají spíš ty druhý lidi, než my sami na sobě a tak dále. Takže je to i prostředek ke komunikaci. Vznikají v sociálním prostředí, v nějakém kontextu, to, že prožíváme nějaké emoce nám velmi často nebo z velké většiny způsobují ostatní lidé, takže to jsou naši jakoby partneři vlastně v těch emocích. A nevím, co ještě, kam bych to ještě dál jako rozvinula. Jo? Je to prostě něco, co máme všichni, tak jako máme vnímání, tak jako máme motivaci, tak jako máme myšlení, tak máme emoce.
Když mluvíte o tom kontextu a že hodně záleží na tom, kdo nás obklopuje a co nás obklopuje, dá se i říct, že se třeba to emoční prožívání měnilo v historii, že například člověk v pravěku cítil úplně jiný emoce nebo jiný typ než my dneska, nebo že jich máme více?
To nevím, protože nemáme úplně jako nějakou možnost podívat se třeba poznat podle paleontologických nálezů, jako, jaký ty lidi měli emoce, ale prostě předpokládá se, že prostě emoce se vyvíjely s ohledem na to, jaký byla potřeba vlastně přežití toho daného druhu nebo prostě té dané skupiny, takže máme nějaké emoce, které velmi pravděpodobně byly už opravdu kdysi dávno. A to je třeba emoce strachu, která nám umožňovala vlastně přežití, kdy strach byl docela dobrým rádcem právě proto, jako čeho se máme jako skupina vyvarovat. Emoce znechucení, jo, prostě odporu, jo, prostě když třeba jíte něco zkaženého nebo něco takového, tak aby se neotrávila zase celá skupina. Emoce právě vzteku, který vlastně sloužily třeba právě k jakýsi stresové reakci, když na vás zaútočila nějaká jiná skupina, nebo prostě jste potřebovali se zajistit nějakou potravu a podobně, tak prostě ten adrenalin, který s tím souvisel a tak prostě vám potom mohl dělat to, že jste se cítili naštvaný a podobně. Takže celá řada těch emocí jako bez pochyby byla nějakým způsobem, se objevovala už kdysi dávno, ale samozřejmě to, jestli jsme je nějakým způsobem rozlišovali, nebo jaký jsme k ním přiřadili jména, to se určitě jako velmi lišilo, protože i v dnešní době je spousta jakoby kultur, které nerozlišují třeba mezi strachem a smutkem, jo, mezi různýma typama emocí, kdy prostě každá kultura má specifické emoce, svoje vlastní. V Česku je to třeba lítost, jo, taky zvláštní, ale
lítost je specificky česká?
Údajně jo, on ji vnesl jako do literatury Kundera, který ji popisuje popisoval velmi specificky v jedné knížce a od té doby se objevuje v psychologické literatuře jako typicky česká emoce, která je nepřeložitelná do jakýchkoliv jiných jazyků. Ačkoliv prostě angličtina má spoustu výrazů třeba pro to, jako vyjádřit lítost, tak žádný z nich není přiléhavý té české lítosti. Takže je to slovo, které je podle Kundery nepřeložitelné do jiných jazyků a emoce, která je nepřenositelná do jiných kulturních prostředí, než je Česko.
Co to bylo za knížku?
Jo, to kdybych věděla. Teď si nemůžu vybavit, ale to, taky mě to proběhlo hlavou, ale někde bych to dohledala určitě, jako kdybychom chvíli googlovali, tak to najdem.
Ale máte pravdu, že když se vybavím ty jeho díla, tak ta lítost tím je hodně jako prostoupená.
No, to je taky, jako on to tam popisuje, jako poznání té vlastní jako nedostačivosti jako a tak dále. A přirovnává to tam k vítí psa a podobně, takže tak jako roztomilý. Ale když se podíváte, tak prostě různě jsou specifický emoce kulturní. Třeba škodolibost je připisovaná jenom Němcům. Jo, prostě, jo, že jako v Americe to údajně nechápou, i když to je nesmysl, protože prostě když se díváte na americký grotesky nebo na Toma Jerryho tak dále, tak prostě tam je příležitostí ke škodolibosti strašně moc, akorát, že oni to označují nějak jinak. A to, jak je definovaná škodolibost, jako že si dělá někdo legraci z neštěstí toho druhého, je takový jako, no to snad ne.
To by Američan nikdy nepřiznal.
Pardon, jako. Takže záleží hodně na té definici a třeba Kundera právě emoci lítosti moc hezky popsal a tím se stala jako nepřeložitelnou do jiných jazyků, ale to jsem odbočila, takže i v dnešní době jako mají různý kultury, různý svoje specifické emoce. Ještě mě napadá třeba taková, která by se hodila, tak mě napadá třeba Slováci nemají stesk.
Aha.
Slováci si neumějí stýskat.
To není možný přece.
Je to tak ze slovanských jazyků, ale prostě Slováci si neumějí stýskat, ono jim něco chýba. A my neumíme ľúbim ťa, což by se nám zase jako hodněkrát jako hodilo v každodennosti, že ľúbim ťa, to by se jako hodilo, takhle je to takový, to mám tě ráda jako kamaráda, což úplně jako není něco, co bych chtěl. Ale ľúbim ťa zní prostě mnohem líp, že jo, takže nám chybí ľúbim ťa, Slovákům chybí stesk, taková to jako fakt slovanská toska a tak. A nám třeba chybí ještě takovýto vyjádření emoce, kterou prožívají děti vůči rodičům, jak je mateřská láska, tak tady to je láska vlastně dětí vůči rodičům, která je taky velmi jako specifická a v řadě kultur proto má jakoby jedno slovo, my proto nemáme jako i takhle působí jako dětská láska poněkud pedofilně, takže spíš tak jako prostě vztah jako dětí vlastně ke svým rodičům, který je velmi specifický a těžko se dá jakoby vyjádřit, jaký typ lásky to je. Takže takovýhle různý, no. Takže samozřejmě ty slova pro emoce se různě vyvíjejí a globalizujou konec konců i, že poznáváme jakoby emoce jiných národů a jiných kultur, ale je to věc vývoje a samozřejmě kontextu.
Mm-hmm. Radar teď určitě cítí emoce, že má málo prostoru, tak já mu ho dám.
Existuje, nebo dá se říct, že existuje nějaký kategorie emocí? Můžeme to rozdělit třeba na dobrý a špatný?
No, to je vlastně asi jediná kategorie, kterou lze jednoduše emoce dělit jako prožitkově pozitivní nebo prožitkově negativní. A všechny ostatní dělení podle mě nedávají úplně smysl, ale prostě samozřejmě můžeme najít v literatuře, že někdo kategorizuje emoce třeba na sociální a individuální, ale zase pro mě všechny emoce jsou sociální, takže těžko říct, ale třeba emoce, které vznikají z porovnávání s ostatníma, jo? Prostě jako je hrdost, jako je, nevím, teď mi nic nenapadá, žádná další takováhle emoce. Vteřinku si zkusím vzpomenout nějakou další sociální emoce. Zkrátka ze srovnávání s těma druhýma, ze soutěže právě, který vznikají hodně často ve školách a podobně. Je třeba rozpaky, jo, prostě takový to smutek z toho, že jsem jako někde neuspěl a podobně, jo, z toho, že jsem horší než ostatní stud a tak dále. Takže ty považují někteří za sociální emoce. Já za právě sociální považuji všechny emoce, takže těžko říct, pak někdo dělí emoce nějaký nižší a vyšší, jako nižší, který máme společný třeba s různýma subhumánníma živočichama a vyšší, který patří jenom člověku, jo, prostě, ale to mně zase přijde takový jako hrozně zvláštní, takže který by tam patřili a který by tam nepatřili, jo, jak my víme, co cítí nějaký zvíře, jo, nevíme toho moc, tak takže to dělení na pozitivní a negativní, prožitkově pozitivní a negativní emoce a afekty vlastně patří k takovým těm stálicím a je to jediný, jak se to dá jakoby pořádně rozdělit, ale řada z těch emocí zase na druhou stranu může skórovat i v pozitivních, i v negativních. Jo? Jak jsme se bavili o tom vzteku, tak to by nám hezky jako patřilo do těch negativních emocí, jo? Ale prožitkově to může být hezký. Jo? Stejně tak jako radost může být je jednoznačně jako pozitivní emoce, ale co škodolibá radost. Jo, to už jako těžko říct, kam bychom to jako zařadili. Jo? Takže i celá řada emocí může jako skórovat právě z hlediska toho, jestli jsou pozitivní nebo negativní, takže většinou se řeší, jako jestli jsou prožitkově pozitivní nebo negativní, nebo jestli v té dané kultuře mají prostě pozitivní nebo negativní konotaci. Uh-huh. Jo.
Když takhle mluvíte o těch různých typech, tak čím je vlastně daný, jak intenzivně člověk tu emoci prožívá? Je to nějaký temperament nebo je to spíš prostředím daný, výchovou?
Všechno dohromady. Jednak je to temperament, který dostal do vínku, protože prostě jsou děti, který, když polechtáte ve 4 měsících peříčkem, tak se vám začnou usmívat, jiný dělají, že nic, jako tak nějak jako se tam tak jako bloumají prostě. A některý se začnou rozčilovat a vztekle jako kopat nožičkama a mávat ručičkama a podobně. Takže samozřejmě k tomu prožívání máme různou míru reaktivity, jakou reagujeme třeba na podnětové situace. Taky to záleží na kontextu, ve kterém zrovna jsme i z hlediska vývoje, protože věci, které nám vadily ve 14, nám v 18 jsou úplně jedno a naprosto jsou nám lhostejný třeba ve 30 a přijdou nám směšný, jako že jsme se tím vůbec zabývali, ale ve 40 a podobně. A takže emocím se vlastně říká, že jsou detektory subjektivní významnosti, takže my reagujeme na věci, které pro nás mají jako subjektivně vlastně nějakou významnost, jo? Což je hrozně, hrozně jako důležitý si to uvědomit, že když prožívám nějakou emoci, tak vlastně, když na něco jakoby reaguju a vlastně úplně nevím, proč na to reaguju, říkám, aha, tak to mě asi na tom nějak záleží. Jako to mě nějak, jako nevím, proč mě to vytáčí, tak to zkus zjistit, že proč mě to tak vytáčí, nebo proč to tak rozesmutňuje, nebo jakoukoliv jinou emoci, abych nemluvila jenom o tom steku. Takže tady to, takže kontext vývojový, to, co jsme dostali do vínku a samozřejmě ještě tam platí takový jako kulturní pravidla, kdy každá kultura právě jako akcentuje některé emoce, třeba v Americe je to hrdost, jo, prostě která vysoce koreluje se štěstím a v Česku to možná bude nějaká jiná emoce, kterou jako zdůrazňujeme a nějaký jiný emoce zase tabuizujeme a ty vlastně nesmíme prožívat vůbec. Jo. V Česku byste si asi typla, která emoce je zakázaná.
Co je zakázaný? Tak možná nějaký pláč na veřejnosti, nějaký projev smutku velký, nebo cokoliv, co je hodně výrazný.
To ani ne, no, v Česku. Když jedete po Praze někde MHDčkem, tak tam vidíte celý plejády jakoby emocí.
Vidíte? Určitě vidíte?
No a přijde vám ty lidi jako šťastný.
No to moc ne, právě. No.
Když někdo brečí, zarazíte se, ani ne.
Takže lhostejnost myslíte?
Ne, závist je v Česku jako tabu. Aha. No, takový jako, že nikdo nesmí jako projevovat závist prostě a nikdo ji jakoby neprožívá, aha, ale každému nejvíc jakoby vadí. Takže to je taková hodně tabuizovaná emoce, vlastně závist. A k tomu, co jste říkala, tak ono spíš si vás lidi všimnou na ulici, když se budete usmívat a působit šťastně. Jo, že to spíš za váma přijde policajt a dá vám dechnout. Jako když budete brečet a vstekle nadávat, tak pohodu. Pohoda, dobrý, ta je naše. Ale prostě, když se budete usmívat tak a působit prostě šťastně, tak prostě budu říkat, tyjo, co je.
Když jste říkala, že, když jste mluvila o těch emocích, které třeba ve 14 jsou pro nás strašně intenzivní a ve 30 už na tě máváme rukou, existuje i opačný stav, kam tím mířím, že každý známe takový ty lidi, o kterým byste řekla třeba, to je hrozný pařez, ty vůbec nemáš žádný emoce, neprožíváš to. Jestli to lze obráceně, že naopak se to emoční prožívání zvyšuje nebo zintenzivňuje?
Jako říká se, že jo. A hodně často třeba muži v letech nechci říct staří, ale prostě velmi často mluví o přechodu třeba do seniorského věku jako o slzavém údolí. Jo, že najednou je prostě všechno jako rozněžní a rozesmutní a prostě dojme a podobně, že už se tak jako sami dojímají a podobně, že vlastně nacházejí emoce, které jako 40 let jako nějakým způsobem třeba necítili nebo neprožívali nebo tak něco a v tom seniorském věku už zase jako to prožívají, zase to má asi nějaký evoluční důvody, prostě proč muži nepláčou nebo tak něco. Jsou samozřejmě jenom teorie, ale prostě třeba nepláčou, protože by nemohli bojovat nebo protože prostě když máte slzy ve očích, tak prostě se vám ten cíl, na který chcete zaútočit, dost rozmazává, ale není to úplně jako dobrá dispozice. A prostě potom v tom seniorském věku, kdy už nemají v uvozovkách tolik síly, tak už zase brečet můžou a dojímají se vším možným. Takže to jsou takové jako divoký teorie kolem pláče třeba a podobně, ale rozhodně prostě emoce se vyvíjí celý život a to, že byl někdo, já nevím, do 50 pařes, tak neznamená, že od 50 nebude takový jako svěží stonek z hlediska emocí a nebude se jako rada. Ono proto stačí vlastně i pár zážitků, jako třeba změnit jenom kulturu a podobně a jako kde člověk žije na nějakou dobu a načichne jejich emocem, což určitě bude moc vyprávět kolega vzdáleně mluvící, že určitě rozpoznal celou řadu jako emocí, který v Česku jako si nemohl dovolit a tam najednou je happy a smiley a říká, že se má dobře a že všechno je fajn, prostě, což kdyby říkal v Česku, tak máš nějak moc se dobře, chlap.
Tak co, jak to máš, radare?
No já právě přesně na tohle jsem chtěl navázat, protože já jsem tady byl poprvé minulý léto, asi na 6 týdnů. A tady prostě místo pozdravu se lidi navzájem ptají, jako jak se mají, jo. A je to teda takový zároveň prázdný, protože nikdo na to jako neřekne, že se má blbě. A já, když jsem se vrátil do Čech, tak jsem si řekl, že to zkusím jako aplikovat. Tak jsem přišel do prvního obchodu a říkám, dobrý den, jak se máte? A teď ta prodavačka se strašně zarazila, jakože na co se jí to ptám. A tak se zamyslela a říká, no vidíte, když se mě tak ptáte, tak vlastně docela na hovno. A já tady mám kamaráda, který jsem emigroval koncem 80. let a někdy v půlce 90. se do Čech vrátil na chvíli a byl tam právě za hrozně divnýho, protože se na lidi na ulici smál, tak hrozně vlastně jako vyčníval z davu a mě by zajímalo, čím to je, proč se na sebe jako nesmějem jako Češi, proč jsme ty divný, když se na sebe začneme usmívat na ulici?
Já nevím, já o tom diskutuju se studenty jako poměrně často a musím říct, že jako generace za generací, který prostě, se kterými se setkávám, tak je to lepší a lepší. Jo, z hlediska třeba těch úsměvů a podobně a jako cíleně třeba v některých přednáškách a kurzech jako vedeme k tomu, aby se více usmívali, že je to jako jejich životní volba v uvozovkách úplně stejně tak, jako že budou jako neustále přednaštvaný, abych nebyla sprostá, což je takový jakoby takový, nechci říct, já to nechci zobecňovat, jo, ale v Česku je to tak jako norma je být tak trošku furt jakoby mírně naštvaný. A proč to tak máme, proč se neusmíváme, já vlastně jako nevím, jo? Protože když se zeptáte třeba učitelů nebo rodičů, tak oni říkají, jako já samozřejmě chci, aby moje dítě bylo šťastné, jo, prostě, a jak se pozná, že je šťastné, tak šťastné se pozná podle toho, že se usmívá, ale pak je úplně běžný, že děti nosejí ze školy poznámky, jako směje se při hodině. Mm-hmm. Jako kdyby to nebylo jako fajn, ne? Jako, ale prostě spousta jako třeba základních škol a tak to bude jako naprosto neukázněnost, že se někdo směje. Jo, dokonce máme spojený úsměv s takovou naivitou a hloupostí, ne? Že ten člověk to je takový šťastný blázínek, mm-hmm. naivní, jo? Prostě, že jako mu to v té hlavě úplně jako dobře nefunguje, tak on si může dovolit to štěstí a podobně. Ale prostě asi si úplně jako furt neuvědomujeme, že je to naše jako volba vlastně, jestli budeme z těch všech možností sebe sama, jakýma chceme být, jestli si vybereme, že budeme furt přednaštvaný, nebo jestli si vybereme, že budeme třeba laskaví a milí a podobně. A když to studenti zkoušejí a prostě mají být milí třeba jako 14 dní v kuse v rámci nějakých kurzů a dokonce jako být tak odvážný a cíleně chválit svoje okolí, jo, že prostě chválit tak, až ty lidi opravdu začnou být červený, jo, prostě jako tím jako opravdu úplně za všechno a podobně a strašně si všímají, jak to chování, jako když oni změní, tak jak změní to okolí. Jo, ono je to strašně nakažlivý, když je člověk jako milej, tak se k němu slítají ostatní, jak prostě k nějaký kořisti, ze který můžou čerpat energii. Takže já na to nemám úplně odpověď, prostě asi se nám tak nějak líp daří přežít, jako český kultuře, nebo prostě něco takový ve středoevropském kontextu. Možná, kdyby jsme byli furt jako usměvaví, tak by to byl problém. Ale na naši obranu musím říct, že cizinci nás tak vůbec nevnímají. Mm-hmm. Jo, že prostě, že oni nás chápou, jako když se bavíte s cizincema, takže jsme strašně jako milí, strašně jako otevřený, strašně jako pohostinný a takový jako bohémové. Jo, že prostě oni neříkají, že bychom byli nějaký jako nepříjemný nebo něco takového. Takže ono to taky vnímáme hodně sami na sobě my, jo, jako kdybychom na to měli nějaký zvláštní kompas, prostě, který ale nemají ty ostatní národy, který k nám přijedou třeba a říkají si, že tam je to skvělý, ty jsou tak jako v pohodě a uvolněný, takový bohémové, furt se jako usmívají. Říkám, Ježíš, kde jste byli v tom Česku? Jo, vlastně a tak. No, normálně v Praze. Říkám, fakt, abyste v metru viděli nějaký usměvavý lidi? No, teď tam byl slušní milí a ochotní jako takový pomoci a je to tam taky bezpečný a všichni se jako na sobě hodní a laskaví, jako není tam žádný jako násilí a tak, jo, že prostě mi zase ten náš kompas je tak jako divně jako vysunutý nějak jinak, jo, že jsme schopni taky to rozpoznávat mnohem víc a máme na to nějaký zvláštní radary, si myslím, jo, jestli ty ostatní jsou taky tak OK, přednaštvaný, jako jsme my, ale jako cizinci to nevnímají, takže to myslím, že taky takový jako český, typicky česká vlastnost, jako že si přiřazujeme mnohem horší vlastnosti, než máme. A charakteristiky.
Já jsem před pár lety zaregistroval takový příběh a já ho jako určitě jako zmotám, ale ono to vlastně není tak důležitý, protože důležitá je ta pointa. Jo. Bylo to o tom, že nějaký člověk, nějaký chlápek prostě v San Francisku se rozhodl, že se za sebe vraždí skokem z Golden Gate Bridge a řekl si, že tam půjde pěšky a že když po cestě potká někoho, kdo se na něj usměje, tak neskočí. A teď já nevím, jak to jako dopadlo, jestli jako se to stalo, tak neskočil, anebo jestli se to nestalo, skočil a zjistilo se to potom z nějakého jako dopisu, který nechal na rozloučenou. Jo. Ale co, to není tak jako důležitý vlastně, spíš co tím chci říct je, že přece, nebo z mýho pohledu, jeden úsměv prostě může v tomhle extrémním případě zachránit lidský život. Tak jako nebylo by to lepší, kdyby jsme se na sebe víc smáli a troufnu si říct, že vím, jak odpovíte, takže pakliže ano, jak toho teda docílit? Mám se teda já smát na lidi, a aby se mi to jako pak vrátilo a takhle od sebe jako začít to pomalu měnit, anebo je to ztracený a vůbec to nemá smysl?
Já si myslím, že to má smysl a má smysl to zkoušet a myslím si, že to funguje. Navíc prostě z různých experimentů vyplývá, že když se na někoho usmějete a máte s ním třeba krátký oční kontakt, tak prostě se radikálně zvyšuje pravděpodobnost, že vám pomůže, když se dostanete, jo, prostě si představíte v tom MHDčku a na někoho se jako usmějete nebo s ním máte oční kontakt, pak prostě to nabourá nebo se stane nějaká jako nehoda a ta pravděpodobnost, že vám ten člověk pomůže, je prostě obrovská oproti tomu, když s ním ten oční kontakt nemáte. Takže já vždycky jako učím studenty, jako aby se, nechci říct, vykašlali na mobily v MHDčku a nejdřív se jako rozhlídli, navázali oční kontakt se všema potenciálními pomocníkama a potom teprve se věnovali nějaké své činnosti na mobilu nebo tak něco, protože jim to zase zvyšuje šanci na přežití a taky tím zvyšuje šanci na přežití někoho jiného. Prostě protože najednou se ty lidi stávají vaší sociální skupinou, prostě na to stačí fakt takhle, jako jenom, že nastoupíte do nějaký tramvaje, kde se stane nějaká nehoda nebo prostě tam bude nějaká potíž. A prostě ta šance na přežití té skupiny je samozřejmě vyšší. Takže jako určitě to má smysl i z hlediska vašeho půdu sebezáchovy prostě nějakým způsobem jako komunikovat s tím svým okolím neustále. No, prostě ať už očním kontaktem nebo úsměvem, nebo jenom prostě příjemným výrazem, jo, prostě on to nemusí být vyložený, jo, prostě, ale protože to by zase mohl leckdo jako špatně pochopit v tom metru, jo, prostě to bych zase nerada, jako protože jak lidi na to nejsou zvyklí, tak tady ty signály prostě fakt mají tendenci jako si úplně špatně překládat na druhou stranu, takže prostě potom, aby se nestala nějaká nepříjemnost, no.
Já bych se zastavila ještě u těch vašich studentů, když jim dáváte za úkol, ať jsou záměrně milí a chválej. Co vám říkají potom jako feedback, protože já se dokážu představit, že já bych v tom byla třeba v hrozném nekomfortu a bylo by mi to trapný vlastně těm lidem, nebo já nevím, ten úkol je být na všechny milej nebo jenom na svoje blízký?
Na svoje blízký. Já na svoje blízký a prostě většinou to zadáváme tak, nebo zadávám a kolem Vánoc nebo prostě kolem takových těch stresových období, jako takom byly Velikonoce, tak zrovna to spadlo jakoby na tady tu dobu, kdy prostě oni mají za úkol vlastně být laskaví a milí k ostatním a chválit je fakt za všechno, co se jim líbí, jako nepřehlížet to a někdy fakt si je postavit tak jako před sebe a jako říct, že dělají dobrou práci a prostě dát jim jako nějaký uznání a lásku a já nevím co všechno. A strašně to ty vztahy mění, prostě ty, je to úžasný, jak prostě stačí opravdu strašně málo k tomu, jako být milej, k tomu, aby se změnila úplně jako rodinná atmosféra a začalo to nějak celý jako fungovat jinak, než prostě jste byli zoufalí předtím, že se s váma nikdo nebaví nebo pořádně to nefunguje a tak dál. Tak najednou to začne fungovat, mají za úkol, jako to jsou takové věci, jako vyžádat si od babiček a od dědečku recepty na beránky a různý takovýhle věci, že ať zapomenou na Google, ať prostě jako řeknou, že chtějí jako prostě přesně ty rodinné recepty a tak, aby prostě, že tím vlastně jako pomáhají těm prarodičům a můžou s nima sdílet něco a nechají si říct nějaký příběh od nich, jako co třeba, jak oni slavili Velikonoce nebo něco takovýhle, něco, co je pro ně v životě významný a hrozně moc to mění. Jenom prostě taková ta pozornost vůči těm ostatním a laskavost vůči ním prostě, že prostě nemáme k ním tendenci přistupovat a priori jako k nějakým soupeřům, jo? Což je hrozně moc v rodinách. Jo? Prostě takový ty jako kdo z koho. Jo? Prostě
matka, dcera, rozumím, přesně.
No, matka, dcera, tak v nějakých, nějakých obdobích je to potřeba, jo? Zas na druhou stranu. Jo? Prostě, ale jako taková ta atmosféra, která bývá v rodinách, taková ta konfliktní prostě a lidi si tam jdou jako po krku a sourozenci si jdou po krku a všichni si jdou po krku, tak to tím jako jde docela dobře změnit, protože zase za to můžeme sami. Jo, to máme v rukou.
Já ještě tu laskavost trošku zaženu do extrému. Jak se koukáte na takový to, jak říkají Američani, kill them with kindness? Jo, protože teď já jsem v takovém tom rozporu, že buď se teda ulevím, jsem vzteklá, že mě někdo prostě štve, anebo naopak to otočím v tu laskavost a budu na ně extrémně milá. Tak co byste si vybrala vy?
To nevím. To nevím, já to takhle úplně jako manipulativně, no dobře, používám, já jsem psycholog, já můžu. Manipulace je jedna z našich základních těch. Nemusím to nepřiznávat, ale to záleží hrozně na situaci. Zase prostě taková ta laskavost, která je neustálá laskavost, tak vlastně jo, bez toho, aniž bych to prožíval, tu laskavost, jakože bych opravdu chtěl taková ta hraná laskavost, falešná laskavost, nebo jak to říct, tak ta taky nemá úplně nejlepší důsledky pro toho člověka samotného, protože většinou se zatím skrývá právě celá řada potlačených emocí, jako vzteků a tak, jo, prostě, takže velmi, jako v některých studiích se dokonce ukazuje, že taková přesně tady ta, jakoby laskavost a to, že je člověk furt nad věcí a teď on umí úplně prostě všeho udělat vlastně dobrý zážitek a ostatní tu ženu popisují jako člověka, který se nikdy nezlobí a nikdy nezvyšuje hlas a vždycky je hodná a laskavá, tak velmi často potom je tam nějaký problém v podobě nejčastější rakoviny prsů a tak dále. Takže to potlačování těch silných emocí, jako je vztek a podobně, se prostě jako dlouhodobě nevyplácí. No.
Já si právě, jak o tom mluvíte, vybavu takový ty stepfordský paničky, jak jsou úplně dokonalý, milý a pak se prostřelí hlavu najednou a všichni jsou překvapení. Takže a trošku jsem mířila i k takovému tomu třeba, co mají hodně taky Američani, takový ten fejkový American smile neustále, jestli teda, nebo kde je vlastně ta rozumná nějaká míra, protože někdo by mohl zase říct, když v tom jako žijete v takový nějaký příjemnosti, dejme tomu, i když je třeba předstíraná, tak možná vám to udělá líp, než když se budete vztekat.
A jako zase ten biofeedback jakoby funguje, a to znamená, pokud nasadíte ráno úsměv, narovnáte se a podobně, tak prostě určitě se vám zlepší nálada, jo? Prostě, že to stačí jako opravdu málo k tomu, aby se vám zlepšila nálada. A třeba v Americe jako s tím je docela problém s ohledem na depresivní lidi nebo depresivní epizody, které se paradoxně možná občas poznávají v Americe podle toho, že ty ženy se usmívají ještě víc. Uh-huh. Jo, že prostě, aby jakoby maskovali tu depresi nebo prostě tu úzkost, kterou prožívají, tak se usmívají ještě víc a je to už takový jako varovný signál. Jo, prostě když právě ta žena je opravdu ta stefordská panička, nebo já nechci být pejorativní, ale bojuje s tím tady tím způsobem, že prostě si poručí, že teda bude fakt na všechny jako ještě víc milá, ještě víc nad věcí, ještě víc to bude zvládat a tak. A ještě víc bude fake it till you make it, jakoby, takže tam opravdu může potom docházet jako takovým obrovským jako propadům potom, no, takže to není taky úplně dobře, jo, prostě, aby taková ta falešná laskavost, když ji neprožívám reálně a i když jsem se ji naučil prožívat a stejně prostě pak jako zavřu dveře od bytu a sundám masku, tak to asi taky není úplně ideální. No. Mm-hmm.
Vy jste tady nakousla ten vztah mezi potlačovaným vztekem a rakovinou. Jaký máme teda vztah mezi emocema a fyzickým, potaž momentálním zdravím?
A ten vztah je samozřejmě obrovský, jo, protože samozřejmě emoce nejsou nějaká část naše, která by byla oddělená někde, jo, prostě a teď bychom mohli někde v ruce říct, jo, tady všechny jsou, nebo na uchu, nebo tak něco. Prostě emoce nám prostupují celým tělem a my usuzujeme velmi často na to, jakou emoci cítíme právě z těch fyziologických změn, který probíhají, jo, takže úplně jednoduše, jo, začne vám víc bušit srdce, tak si říkáte, co je. Já prostě teď mám strach, nebo se zlobím, nebo co se jakoby děje. A agrese třeba, že jo, prostě nedostatek cukru, jo, prostě a takovýhle věci. Takže těch příkladů je celá řada. A těch studií je taky celá řada. A problém je třeba s tím, kdo je dělal a jak je dělal a podobně. Takže třeba tady to byla nějaká prospektivní studie asi na 2000 lidech, kde prostě se jich ptali, jak právě regulujou, jakým způsobem pracují se svými emocemi ženy a s tím, že byli schopní říct, že prostě tady ty ženy, které právě se vyznačují jakoby vysokou laskavostí, nikdy se nerozčilujou, jsou vždycky jakoby nad věcí a podobně, tak jako u nich je největší pravděpodobnost, že onemocní karcinomem prsu. A potom ta studie byla xkrát pochybněná, takže ono se to úplně jakoby neví, jestli to bylo v pořádku nebo nebylo v pořádku dělaný, protože to snad sponzoroval nějaký tabákový průmysl, takže tam byly jako zase nějaký jakoby další, že další jako tak to prostě ve vědě bývá. Takže se to úplně jakoby ty vztahy neví, ale každopádně jsou různý typy chování, který různým způsobem pracují s emocema, jo, třeba jako chování, kdy poznáte, jo, taky ty manažery, co chodí rychle, prostě teďko nic nestíhají, jsou hubený, šlachovitý, prostě neustále jsou někde v pohybu, furt prostě tlačí na nějaký výkon, jsou takový exaltovaný a podobně, tak těm velmi pravděpodobně nejvíc hrozí prostě nějaký cévní onemocnění, že dostanou infarkt nebo prostě mrtvičku nebo něco takovýhleho. A pak je chování typu C, který zase se právě projevuje tím neprojevem těch negativních silných emocí, jako je vztek, smutek a podobně. A tam zase jsou spíš ty rakovinový nebo onkologický onemocnění a tak dále. Pak je chování typu D a tak dále. To je docela jakoby komplikovaný. takže máme nějaký jakoby temperament, který nás předurčuje k tomu, abychom velmi pravděpodobně umřeli na nějaký typ nemoci.
Když jste mluvila o tom strachu, jako o nějakém markeru, který nám ukazuje, který vlastně by nás měl bránit, tak když to zase otočím do toho, když nám ubližuje do nějaké úzkosti, kdy teďka, třeba za poslední roky, těch podnětů máme opravdu hodně a hodně takových, který nedokážeme ovlivnit, jo? Ať budu mluvit o covidu, nebo o válce na Ukrajině, nebo teďka o zdražování, který řeší třeba spoustu lidí. Existuje nějaká jako self-pomoc, jak se nad tím racionálně zamyslet a uklidnit se a zbavit se té úzkosti?
Tak určitě existuje, je celá řada aplikací už na telefonu, který si můžete stáhnout, kde můžete jako pracovat vlastně právě se svojí úzkostí nebo s problémem, který máte. i prostě pokud se sami chcete dostat někam dál, tak můžete s sebou pracovat prostě těch videí, který najdete na uklidnění na netu, na prostě práci s dechem, na cvičení, uvolňovací cvičení a podobně. Nejčastěji jsou to právě hodně práce s dechem a prostě taky focusing, zaměření se na něco a tak dále. Takže to se všechno dá naučit a samozřejmě bychom si to měli učit. Jo? Prostě ona je to taková jakoby abeceda, kterou bychom měli dostávat po malých dávkách už opravdu od školky, jakým způsobem vlastně pracovat s těmi emocemi, jak je zvládat, jak prostě v těch těžkých obdobích, kdy dochází k nějakému přechodu, jo, prostě třeba puberta, jo, kdy prostě vás začnou fakt bombardovat jako hormony a fakt nevíte, čí jste prostě a nemáte kapacitu na to zvládat vztek třeba nebo smutek nebo jo, vlastně nějaký opravdu velmi silný emoce jenom kvůli tomu, co se vám děje jako fyziologicky vlastně, jo. Prostě. Takže nemáte na to kapacitu, tak prostě je potřeba, aby se to ty lidi v průběhu života vlastně neustále jako učili a neustále s tím pracovali. Jo. Není to něco, co... Jo, je to jako cvičení, není to něco, co někdy končí. Jo, akorát prostě měníte jako nářadí, měníte prostě postupy, když vás bolí koleno, tak vynecháte tohle, ale prostě to neznamená, že úplně přestanete cvičit a tak, jo, že je jenom lenost, pokud s tím někdo něco nedělá. A samozřejmě, pokud už je někdo má pocit, že má jako opravdu problém, tak prostě se musí obrátit na odborníky. Jo. Na tom není vůbec nic špatného, jako na nemoci duše nebo na prostě úzkosti a různé velké emoční problémy, s těma se obrací na lékaře strašně moc lidí a je to úplně to samé, jako taky si nenecháte prostě rozbitý koleno, a vykloubený kotník nebo já nevím co, prostě jak dlouho, že to prostě nějak tak jako rozchodíte, jo. Taky s tím jedete jako do nemocnice a k lékaři, takže v určitý okamžik už se rozhodně vyplatí obrátit se na specialistu. Existuje celá řada linek, které jsou bezplatné, kam můžete kdykoliv zavolat, takže to není zas tak, jako že jsou nedostupný. Všichni psychologové a psychiatři, prostě existují linky pomoci, kam se dá zavolat, zase dostupný na internetech a kdekoliv si je člověk může vlastně sehnat. Pro děti linka bezpečí, pro dospělí různý dospělí linky, pro seniory seniorská linka, kde zase můžu prostě svoje potíže nebo nejistoty, třeba jestli už mám navštívit toho specialistu nebo ne, nebo jestli je to zvládnutelný sama a jak případně to můžu zvládnout sama a co s tím mám dělat, tak je spousta věcí prostě, který tam můžete najít. Jo. Není to něco nedostupného. Je to opravdu jednoduchý. Stačí opravdu se kouknout.
Uh-huh. Jo. No, když mám vykloubený kotník, tak to jako docela dobře asi poznám a dojde mi, že to mám mít nějak řešit a já jako souhlasím s tím, že nebo líbí se mi, jak tam dáváte rovná se mezi to jako fyzický a mentální nějaký zranění, ale ten kotník jako poznám, ale jak poznám, že potřebuju nějakou péči z hlediska toho mentálního zdraví.
No a právě to by mělo být něco, co bychom se měli jako nějak tak naučit, jo, nějaký varovný signály, jo, prostě v okamžiku, kdy mám problémy třeba se spánkem, jo, nedaří se mi dlouhodobě usnout, teďkom buď strašně přibírám na váze, nebo hrozně prostě zase schazuji kila a nevím proč, prostě něco se děje, když to jakoby poznáme na sobě, jo, prostě něco se děje a když to nechceme poznat na sobě, nebo jsme vůči tomu trošku pařezovití, tak máme sociální okolí, který nám to jako řekne a my bychom jim v tom měli jako naslouchat, jo. Prosím tě, měl by si skočit k tomu doktorovi. Jako pojďme něco jako dělat, jo. Prostě vypadáš smutně, už jako už se něco se s tebou děje, ráno máš problém stát jako z postele, nechce se ti do práce, nevím co, prostě nic tě netěší, nic neděláš, koukáš do zdi, jako něco je špatně, jo. To vaše sociální okolí nebo naše sociální okolí to pozná docela bezpečně, že něco není v pořádku, takže prostě jde o to i jako jim naslouchat a někdy jim prostě jako vyhovět, no tak chce, aby šla za specialistou, tak tam prostě půjdu, no tak než se doma handrkovat, tak jako někdy vyhovte. No úplně jako jednoduše, ale myslím si, že to hodně poznáme sami a spíš tak jako taková ta hra na hrdinství, jak dlouho to ještě jako zvládnu sám, ne, prostě jako teď to prostě jsem chlapák, nebo jsem prostě ženská, tady x dětí jsem vychovala, tak jako s tímhle si poradím taky. Nikdy nevíme, co nás rozseká. Jo, nikdy nevíme, co nás rozseká, co byla třeba ta poslední kapka, kterou jsme byli schopni, jako, schopni přežít. Jo? Přežít, já nevím, covid, přežít prostě válku na Ukrajině, přežít finanční krizi a teďka nám umře křeček a jsme v háji. Jo, prostě, že to jsou někdy jako fakt nikdy nevíme, co nás rozseká a stejně tak jako nevíme naše okolí. Naše věta, která může být myslená ze srandy, jo, jako a může být ta poslední kapka, kdy ten člověk fakt jde do nějaký jako dekompenzace a je potřeba prostě být vůči tomu nějakým způsobem ostražité, jestli se něco neděje, ale jako sami na sobě to, myslím si, poznáme, když to nepoznáme my, tak to pozná sociální okolí a pokud nechceme vyslechnout sociální okolí s tím, že se něco děje a chceme být hrdinama, tak se ptám, koho tím chcem dojmout. Jako. Já, protože nikdo tu naši bolest nevidí. To vždycky říkám, jako koho tím sakra chcete dojmout. Jo, že jako se tady jako plahočíte s 6 taškama a 12 dětma jako prostě a teď hrdinsky kráčíte po té ulici, kde se ani nikdo nekoukne z okna. Komu to budete vyprávět? Jo, že prostě jste tady oběhla celý barák, všechno uklidila, nebo já nevím co, nebo že jste tady pracovala prostě 18 hodin v kuse na nějakém projektu, jako a jste úplně jako vyčerpaný a tak dále a jako koho tím chcete dojmout, jako. Jo, takže to je taková věta, která mi přijde, že třeba na mě funguje, jo, že jako koho tím chceš dojmout.
Já bych se ještě vrátil k té pubertě, protože Já jsem jí měl jako fakt krutou, se mnou to jako mlátilo hodně a já bych se na to podíval možná ne z pohledu toho puberťáka, ale z pohledu rodiče, který dost často podle mě taky jako moc neví, jak s tím naložit. Moje máma toho měla teda jako plný ruce práce se mnou. A jak jako rodič se k tomu můžu postavit, potažmo, jak existují vůbec třeba nějaký postupy, jak rady, jak třeba pomoct tomu svýmu dítěti trochu jako projít tou pubertou líp.
To je docela těžký, jo, ale jako nějaký univerzální rady prostě neexistují, jo, prostě v naší rodině se předává, že to, co jsme neudělali jako do nějakých 12, 13, jestli tam prostě jsme vybudovali nějaký vztah a podobně s těma dětma a nějakou jako zodpovědnost z nich, nějakou důvěru prostě v lidství a já nevím, co všecko, tak už je to jako hotový a vlastně my už nic jako moc neuděláme, jo, prostě s 15-letým puberťákem jako toho fakt moc dělat nejde, protože má svýho dost a asi prostě se na ně spolehnout, že to zvládnou. No. Že to zvládnou, když jsme to zvládli my, tak jako proč by to nezvládli oni a je určitým aktem nedůvěry jako si myslet, že prostě oni to nezvládnou, zatímco my jsme to prostě jako zvládli. Samozřejmě jim být k dispozici, jako pokud potřebují pomoc, prostě tvořit jim nějaký přístav, zároveň jim dávat nějaký jako hranice, prostě s tím, že OK, zlato, ale takhle ne. Stačí, jako prostě snad nějaký problém jako zavolat, když máš ten mobilní telefon a stahuješ mi tady o data, nebo mi napsat SMSku, že přijdeš později prostě, nebo tak něco, ale nenechávat mě jako tady v tom stresu, prostě asi mluvit trochu o sobě, že vás to jako zúzkostňuje, aby prostě, protože oni tomu nerozumějí, takže prostě máte jako strach, kde jsou, nebo proč odcházejí, nebo co dělají, nebo co se jim prostě míhá hlavou a podobně. Takže tam těch možností jako celá řada, ale prostě myslím si, že k ním můžeme přistupovat jako s obrovskou důvěrou, protože prostě to, čím si prošli naši pubertáci, tak myslím si, že to je pěkný peklo, jako ať už covid nebo prostě ty věci teďkon, takže si myslím, že jim fakt můžeme tak akorát jako bejt velkou oporou a prostě maximálně jim důvěřovat. Jo.
Já jsem někde nedávno zaregistroval nějaký názor, že takový to, když v pubertě mám takový to přesvědčení, že matka je úplně pitomá, otec je šašek a že tomu vůbec nerozumějí, a že to je mechanismus přírody, jak zajistit, aby to mládě jako vylítlo z toho hnízda, co je na tom pravdy.
Jo, tak říká se to v různých teoriích, jo, že prostě je potřeba, aby se vám ty děti postavily a vlastně se odsekly, aby zase mohly přijít zpátky jako dospělí. Jo, prostě, že je to jejich čas a proto se taky mnohem víc opírají o své vrstevníky, a nikoliv jako o rodiče, ale ty rodiče tam jsou furt jako nějaká pevná kotva, na kterou se můžou kdykoliv obrátit, prostě tím furt krejou záda, což mi přijde jako hrozně důležitý. A ty rodiče si to prostě nesmí brát osobně. Já prostě, když mají puberťáka, tak nesmí si to brát osobně. Já jsem někde psala nějaký článek nebo blog, jako když se vaše štěně změní v kočku, jo, protože prostě to je ze dne na den. Jo, prostě z takového toho štěně, to je, co vás vítá, vrtí ocáskem, teď mu hodíte klací, šťastně ho přinese, prostě jako dáte mu jídlo, sežere všechno, ještě si řekne o pamlsek, prostě a takovýhle máte ho na háku, protože ze všeho strašně nadšený, tak se vám jako z noci nebo ze dne na den stane kočka. Jo, a na kočku se nemůžete ani podívat. Jo, prostě to je jediný, jako tak vám přijde jenom, když něco potřebuje, prostě zanechává po sobě akorát stopy, jinak jich v podstatě nevidíte. Většinu času tráví někde, kde vy vůbec nevíte, kde je to noční živočich ke všemu, že jo, oproti tomu psovi, takže prostě žije v úplně jinou periodu, než žijete vy. A hraje si jenom s myší, jo, prostě nic jiného, jako jídlo rozhodně, jako to, a nesmíte si jí koukat nikdy do očí, jako, jo, prostě, takže musíte vždycky jako tak pokradmu jí pozorovat, protože zase jsou hrozně vtipný, že jo, prostě pubertáci jsou strašně vtipní, takže prostě s nimi je hrozná sranda, když to člověk bere, jako, že to pozoruje jako ve filmu, tak prostě to je jako, to je, jak jste říkal, jak to s váma mlátilo, tak to je prostě jako viditelný. A to je taková legrace s nima. Takže já třeba, jak mám dva pubertáky doma a je to úžasný, prostě protože s nima je tak strašná jako sranda, prostě jako jenom pozorovat, prostě to je fakt kino. Já prostě jenom jak si prostě připravujou jídlo nebo tak něco s těma sluchátkama jako tam a tak, to je prostě jako nekonečný film, jako. Takže úplně jako doporučuji jenom, jo, prostě nebrat to osobně a fakt si to užít, prostě maximálně tu pubertu těch dětí. Samozřejmě, když dělá nějaký jako velký vylomeniny, tak prostě pak je třeba asi trochu víc zakročit nebo tak něco, ale furt s takovou tou jako pevností a laskavostí, aby prostě jste neodradili, jo, jako s tou kočkou. Já prostě k pubertákům se chovit jako ke kočce. To je úplně nejjednodušší rada. Jo, prostě nestresujte ji. Jako, počkejte, až k vám přijde sama, nechá se pohladit.
Myslím, že, ale... že máme citaci, kterou určitě z toho vystřihneme.
No a ještě bacha, aby vám neukousla jako ruku, jo, protože to nikdy nevíte, jestli se k vám blíží, protože vás chce sežrat nebo chce pohladit. Jo. Takže to je, člověk musí být pořád ostražitý, jo, ale jako pubertáci jsou skvělí.
Když Radar vytáhl tu pubertu, tak já vytáhnu něco, co je aktuálnějšího pro nás, a to je krize středního věku. Zajímá mě, co to teda vlastně je, protože když se řekne krize středního věku, tak se každý představí chlapa a že se bude kupovat nový auto, bude se pořizovat novou milenku nebo rodinu a je to takový to klišé společenský. Co to je doopravdy?
Jo, to kdybychom věděli, teď na to mám jako dlouhý projekt vlastně, a děkuji Grantové agentuře České republiky za podporu, a musím říct, že je to fascinující dělat výzkum právě s lidma ve středním věku, a padá tam spousta jako spíš stereotypů, který jsou s tím obdobím spojený, přesně ty, že se to týká chlapů, jenom, jo, prostě, že to je taková chlapská, jo, že člověk, když si představí krizi středního věku, tak si představí chlapa, ale týká se to samozřejmě i žen. A velká část našich participantů mluvila o tom, že prožili něco jako krizi středního věku, takže něco, co se tomu blížilo, ale úplně nevěděli, jestli to je jako to ono, nebo jestli to byly teprve ty poslíčci. A to horší teprve přijde, jo. To je taky strašně těžký jako rozklíčovat, jo, prostě jako jestli už to je to ono a už nic horšího nepřijde, nebo jestli je to to. Velmi často je to popisovaný jako určitý období vracení se k sobě, kdy nevíte, co se sebou tak trochu, protože ty cíle třeba pro první polovinu života už jste nějakým způsobem buď naplnili, nebo víte, že už je nenaplníte, jo, prostě Nobelovku už nedostanete, ve filmu si možná zahrajete, ale už to nebude princezna a podobné věci. A pro tu druhou půlku, těch 40, víš, my vlastně jako úplně ty cíle nemáme, jako co je cílem té druhé poloviny, jako. Jo? A teďkon tam něco musíte jako dát, že jo. Jo, prostě nějaký, co teda jako budu dělat. To je jako všechno. a teď co, že? Takže hodně, hodně ta krize středního věku byla připodobňována tady tomu rozjímání, jo, který bylo buď tlačený zevnitř, jo, v tom smyslu, ježišmarja, jako teď nevím, jestli jsem spokojená, takhle jsem to chtěla, fakt jsem chtěla retrievera, domek na předměstí, dva pubertáky, oktávku, nebo jako jsem chtěla něco víc, jako cestovat jsem chtěla přece, ježišmarja, já jsem chtěla cestovat svět, tak teďkon honem, já budu cestovat po světě, ty, ale nemám prachy. Ale covid. Ono se nesmí cestovat a ono prostě to, takže teď to musím jako nějak zase přehodnotit, protože s tím cestováním to nebude tak žhavý do toho finanční krize, že tak prostě jako úplně se to celý zase jako hroutí. Takže vlastně, a ten manžel, že jo, tak co s ním, že jo, prostě tak jako už to není ten kámoš, jaký to byl, že jo, je to taky plešatější, tlustší, co s tím, že jo. Takže už to není to, co to bejvalo a děti už mě nebudou potřebovat, takže většinou to bude tak takovýhle rozjímání jako co se sebou, anebo byly tlačený zase zvenčí v tom smyslu, že měl bys už v tomhle tom věku jako vydělávat pořádný jako peníze, už by si měl prostě jako něco mít, ježišmarja, ti 45 jako. Jo, koukni se jako na ostatní, ty mají ty baráky a tak a ty si ještě nezačal si kupovat tu hypotéku nebo něco takového. A nebo prostě vztahový, že jo, v tom smyslu, že všude se rozvádějí ty páry a teďkon vy, jo, já jí mám docela rád, nebo tak jako, tak nejesní něco špatně, nebo teď jako nejsem já divnej, že jako neřeším vztah, jako já si do toho dost neinvestuju do hloubky, jo, že jako jsem nějak jako kloužu po povrchu a podobně. Takže z toho byly hodně takový asi epizody, který by se dali přirovnat ke krizi středního věku, ale co to je přesně, tak to absolutně nikdo neví a já mám takovou skrytou hypotézu, že prostě je to velmi dobrý marketingový produkt, který právě působí na různé zranitelnosti, který ty lidi v těch mezi, já nevím, těma 35 a 60 jako mají, ať už jsou to zdravotní prostě, takže krémy na vrásky, něco na klouby, že jo, to se prodává velmi dobře. A pak prostě cestování, že jo, chtěli jste celý život cestovat, tak tady, jo, prostě krásný, jakoby zájezdy, prostě za nehorázný peníze, že jo, prostě všechno zařízený a podobně. A právě chtěli jste jako nový auto, jo, nebo pořiďte si jako nějakou novou paní, že jo, prostě tím se stanete vlastně mnohem výhodnějším daňovým poplatníkem, protože si povinete další dítě, že jo, teď budete platit ty alimenty někde jinde a do toho ta žena se stane velmi výhodnou zaměstnankyní, protože prostě tam musí být tak loajální, aby platila tu půlku té hypotéky nebo tu, jo, prostě je to možná to trochu přeháním, ale přijde mi to takový jakoby dobrý prostor pro to cokoliv prodat. Jo, tím, že právě se působí na ty nejasný cíle toho té druhé poloviny života. No, tak jestli bych takhle to mohla říct, tak.
Když jste zmínila ten tlak okolí, tak já bych tady chtěla hrozně otevřít téma, který vlastně mě docela blízký a to je takový ten tlak na, nebo takhle, dejme tomu, co je střední věk? Vy jste říkala 35 dál?
No, nejčastější, ono se to neví, jo, prostě protože kdysi, když ten pojem zavedl jeden pán, což byl psychoanalytik, tak to řadil k 27 letům, jo, od té doby jsme se nějak jako posunuli, tak teďko je to tak od 35, ty lidi říkali, že měli nejčastější nějaký splín, kolem 40 měli nějaký splín, u mužů je to údajně později, ale takový to nejčastější období, který bývá uváděný, je 40 až 60 let, jako střední věk.
Dobře. No. Já jsem mířila trošku blíž, teda, jako, nebo mlaději do mladšího věku. A to je, možná se to týká nějakého vytyčení hranic, ale zároveň i nějakého zmatku vlastně ve vlastních emocích, co se děje hodně holkám právě po té třicíce, který nemají děti. Proto jsem to chtěla otevřít, protože mám takhle většina mých kamarádek v tomhle věku, já jsem v tomhle věku a dostáváme se do takového toho tlaku okolí, že už by si měla, ale zároveň my máme všechny jako ty dobrý kariéry, dobrý vztahy, ještě se nám do toho nechce, ale teď samozřejmě zvažujete racionálně nějakou tu biologickou stránku, do toho vás do toho tlačí to okolí. A vlastně jako člověk, který si myslím, že se sebou docela srovnaný, se najednou dostane do takového zvláštního můdu, že vlastně vůbec neví, jako chce to, vůbec nechce to a vlastně tu emoci ani nedokážu popsat. A protože to vidím kolem sebe strašně často, tak možná by se mi hodil nějaký názor odborníka, jak se v tomhle udělat třeba pořádek, a nebo jak říct těm lidem, hele, přestaňte mě s tím otravovat a zároveň je úplně neposlat k šípku, protože spousta z nich To samozřejmě může dělat s dobrým vědomím maminky, babičky a podobně.
A z toho výzkumu vyplývá, že se jich přestali ptát ve 40. Prostě protože měli dojem, že je tam nějaký zdravotní problém nebo tak něco a že už je to jako nevhodná otázka pro ženy ve 40, jako proč nemají děti nebo něco takového, takže ono to přejde. Tlak sociálního okolí jakoby přejde. A jak to poznat? Já nevím, mně prostě přijde, že to je, to člověk prostě pozná, že je čas. Jo, prostě, a nebo pozná, že mu ujel vlak, že už je pozdě, jo, prostě já bych ženy tady v tom směru nějak jako nestresovala, jako mít děti není povinný, a zároveň prostě znám strašně moc případů, který se zakleli, že nebudou mít nikdy děti, protože kariéra, nevím co všecko, a pak prostě měli hodně, hodně práce, aby ještě děti měli a povedlo se to, jako většinou a bylo to super a jsou strašně rádi. Takže tam není nějaká jakoby jedna rada, ale já si myslím, že to prostě pozná, jo? Že prostě až prostě nebudete chtít brát antikoncepci, až se vám začne zvedat prostě žaludek z každého prášku, který si máte vzít a nebo z každé cesty do drogérie pro prezervativy nebo tak něco, tak prostě asi je čas, jo. Ale myslím si, že to jako poznáte, jako že si řeknete, ježišmra, co dělám, jako. Já už ty děti chci, jo, že to není něco, co by se nedalo poznat, pokud je člověk k sobě aspoň trošičku jakoby všímavý k tomu, co dělá a proč to dělá. A rozhodně není důvod o tom, jako kdy má děti, rozhoduje žena a to je její výsostní právo i kolik má dětí. Takže tak bych to nechala, o tom nerozhoduje chlap.
A co to okolí právě? Jako, protože mně přijde vlastně zvláštní, že na takhle jako osobní otázku se vás dokáže zeptat i cizí člověk.
Jo,
takže já nevím, co říct, tak chápu jako asi, že to někdo může myslet dobře, ale není tohle právě nějaký jako téma, kdyby se ty lidi měli říct, hele, možná by si to něco podobného, jako když někomu ho hrozně pochválíte, že strašně zhubnul, ale nevíte, jako co zatím je, jestli třeba ten člověk není nemocný, tak spíš jako kam tím mířím, je možná tím, jak ty emoce nedáváme úplně jasně na jevokor v takhle jako osobních věcech, tak jestli by tam nemělo být nějaká samozáklopka ve vztahu k tomu okolí, než položíme nějakou podobnou otázku. Nebo jestli jsou nějaké okruhy, kterým byste se třeba sama vyvarovala.
Já si myslím, že je to spíš otázka takového zase stereotypu, že lidi, kteří jsou bezdětní, tak nejsou šťastní. Jo, prostě takže já bych to četla tak, že vám přeju štěstí, že chtějí, abyste byla v životě šťastná. A k tomu, abyste byla v životě šťastná, tak potřebujete mít ty děti. Jo, to je taková nějaká podivná rovnice, kterou máme, jako kdyby páry, který nemají děti, nemohli být šťastní, nebo lidi, kteří nemají děti, nemohli být šťastní prostě a naplněný a jako mít žít jako mimořádně silnej a dobrý život prostě a přínosný a významný a smysluplný a já nevím, co všecko. Ale prostě v mnoha kulturách naši nevím a je prostě to, že má člověk děti spojený prostě se štěstím, že takže já bych si to překládala taky, oni mi přejou štěstí, to je hezký prostě, takže bych to viděla jako vlastně pozitivní, že se mě na to ptají a ne, že mě do něčeho tlačí, ale že prostě si přejou, abych byla v životě šťastná. Jo, a takže bych jim odpovídala asi, že jsem šťastná, že děkuju, že mám teď zrovna jako super práci a dělám na skvělém projektu a mám bezvadného chlápka nebo partnera nebo partnerku nebo já nevím co a teďkon prostě si strašně jako užívám život a těším se, až jednou ty děti budu mít, jo. Prostě, že to bude prostě skvělý nebo prostě tak nějak, no.
Vy jste taková optimistická.
Jo, tak prostě, protože si myslím, že rozumím tomu prostě, proč to ty lidi jako říkají. Že to není jako s cílem vás nějak zranit, ale s cílem prostě vás jako mít šťastnou. No. Proto to dělají ty nejbližší, že jo? Jo, prostě proto je taky si myslí, že ty manželství a tak jsou prostě štěstí. Že jo, místo toho, aby vás varovali a co nejdýl si vás drželi doma, ani za 10 krav vás nedali, že jo, tak vás už se budeš dávat, že jo, prostě jako tlačej vás do té situace, jako abyste byli vdaný a ženatý, když to je úplně jako nesmyslná investice, jako úplně nejméně výhodná, že jo, prostě ekonomicky a tak dále. Teď nemluvím o citech, ale prostě finančně úplně nesmyslná. ale prostě z hlediska prostě tady to, myslím, by to tak mohlo fungovat.
Já se tady teda postavím na vaši stranu, jo, protože většinou nás do těch dětí hecujou ty lidi, kteří už je mají, že jo, kteří dost často říkají, to bych věděl, jak je to skvělý, tak to udělám 10 let předtím. A jsem taky přesvědčený teda o tom, že to říkají, v návaznosti na to, že chtějí pro toho druhého právě to štěstí. Já bych na to vlastně hrozně rád navázal, jste mi tak jako hezky nahrála, jo, protože tady třeba konkrétně na tomhle kontinentu je to s porodností fakt jako špatný. Tady ten průměr jako moc dobrý není a zároveň tady není ani moc dobrý průměr z hlediska toho třeba, jak spolu lidi spějí. Konkrétně v Americe chlapi mezi 18 a 30, tak třetina z nich za poslední rok neměla sex a 50% z nich jako tvrdí, že ani nehledají vztah, už vůbec ne jako nějaký komitovaný, natož pak nějaký jako nezávazný. Ale ta moje otázka míří k tomu právě jako k tomu štěstí. Jo. Já chápu, že je spousta lidí, pro který vztah určitě jako není zárukou štěstí, nebo to není něco, co je jako bude nějak naplňovat a pro spoustu lidí 100% jako děti nebudou jako nějakým naplněním. Ale není to tak, že pro většinu lidí to tak bude a že možná by tomu měli dát jako větší důležitost než tomu dávají a právě, aby jim jako pak třeba neujel ten vlak, aby si jako pak neřekli, je, tak tohle jsem podělal a už to jako asi teda teďka jako nestihnu. Nebo jsem mimo.
Jako chlapíci v tomhle mají výhodu, že jo? Ty můžou mít děti jako docela celý život, jo? Takže to je takový, tam se to prostě primárně si myslím týká žen a jejich jako rozhodnutí a taky ta investice těch žen jako je mnohem větší, že jo, prostě to je jako docela velký rozhodnutí a jako chápu, že spousta lidí s tím otálí třeba s těmi děti a podobně, ale fakt si myslím, že je to výsostný právo té ženy, že prostě děti mít není povinný. A myslím si, že vám přinesou strašně jako štěstí, ale zároveň hrozně jako i jiných emocí. Prostě ono to není jenom o štěstí, ale je to prostě o strachu, nekonečném strachu, zase to ve vás probudí, když jsme v těch emocích zase zpátky, tak jako mateřská, otcovská láska, to je pořádný. Jo, prostě to je něco, co prostě člověk předtím jako necítil, ani si neuměl představit, jak něco takového jako vypadá. Jo, prostě. Takže to si myslím, že jsou taky silný emoce a zase ten nekonečný jakoby strach o ty děti, který už se člověk nikdy jako nezbaví. Jo, prostě ta neustálá jakoby úzkost, která tam je prostě a člověk ji vlastně nemůže vypnout, tak to samozřejmě taky provází, takže je to takový jako emočně naplněný život, jako minimálně bych jako děti měla kvůli právě tomu pocitu té mateřské lásky, které je sice sakramentsky jako zajímavý a nebo otcovský lásky, ať nejsem sexistická, otcovský lásky prostě, protože si myslím, že to je prostě něco, co stojí za to zažít, jo, prostě, ale není to povinný.
To já vůbec jsem ani v nejmenším nechtěl naznačit, že je to povinný, jo, spíš dám takovou jako analogii z našeho odvětví, kdy být silnej a v dobrý kondici taky rozhodně není povinný, ale když k nám ty lidi jako přijdou a tu sílu a nějakou jako dobrou kondici získají, tak většinou na to, jako na to úplně nedávají, jo? Jsou většinou spíš jako happy, tak spíš jsem jako mířil tam a právě spousta těch lidí, konkrétně i právě třeba jako žen, který jako dost často netrénujou silově, tak oni vlastně jako nevědí, o co přicházejí, jo? Nebo jako nevědí, co jim vlastně jako chybí a pak jako k nám přijdou, tu sílu získají a řeknou, hej, to je docela dobrý, najednou jako si jsem schopná odníst sama nákup a já nevím, zvednout kolo na střechu od auta. Tak právě mě jako jenom zajímá, jestli tohleto, jestli jako porovnávám samozřejmě jako neporovnatelný, jo, ale jestli podobný princip náhodou jako nepanuje i u těch dětí, jo, že protože právě já se dost často setkávám spíš s tím, že lidi řeknou, tyjo, to bych věděl, jak je to skvělý, tak to udělám už jako dávno a nečekám tady prostě do, já nevím, kolika let.
Jako asi jo, prostě já neznám nikoho, kdo by litoval, že měl děti, znám lidi, kteří litují, že jich neměli víc. Prostě, ale že bych jako se setkala s někým, kdo by litoval, to asi ne. I když samozřejmě prostě jsou prostě v období, kdy je to těžší a kdy je to lehčí a podobně, jako jsou těžký a lehký časy, ale nevím, já myslím, že jsme tuhle otázku nějak jako vyčerpali, jo? Že prostě se bavíme trošku o tom samém, že si držím pěsti všem, ať mají děti, kdy chtějí a těch mají hromadu, nebo jenom jedno. Hlavně, ať si to jakoby užívají a ať to neberou jako nějaký objekt svojí realizace svých vlastních snů, ale ať to berou jako to děcko jako živou bytost, který fakt přeju štěstí a budou rádi, že se směje a nosí poznámky, že se směje ze školy.
Když tady máme takhle pěkně ten pohled chlapský a ženský, tak já se vás samozřejmě nemůžu nezeptat na to emoční prožívání mezi pohlavíma.
Ale já o tom nic nevím.
Ale já se tam ještě trošičku jinak, protože chlapy přece jako nemají zkušenosti s takovýma hormonálníma výkyvama, jako máme my. A mě by zajímalo, jestli se na to spíš jako my ženský vymlouváme, anebo jestli to s tím fakt nějak úzce souvisí.
Já si myslím, že jako...
A tady to pro dnešek típnem. Zbytek najdete na Piky a doporučuji velmi vřele si ten zbytek dát, protože třeba odhalíme, jak moc nebezpečné je efekt přihlížejícího na sociálních sítích. Taky dojdeme k šokujícímu odhalení, že si fakt nemusíte vybírat mezi srdcem a rozumem a taky se mrkneme na to, proč pro vás závist může být užitečná. Tohle všechno na Piky. Pickey.cz